Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня в ефира на Радио КВ започват анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, експерти, както и продължаваме с новините, най-важните от деня. Първи мой събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
И честит празник на будителите.
Благодаря на вас особено и на всички, които празнуват.
Благодаря ви. Абе, то не е много за празнуване, защото настанаха едни такива сложни, тежки икономически дни, но е хубаво да поддържаме националната памет с подобни празници. Всъщност, кои са днешните будители? Имате ли представа? И има ли въобще будители между нас днес?
Ами, то някой, за да се нарече будител, трябва да го признаят хората за такъв, така че може би много се кичат и си мислят за себе си, че са такива, но все пак е важно признанието на хората. Те рядко се объркват. Нека да оставим на интелигентността на българския народ да преценява кои са будители и кои не са. А и колкото до тежките времена, за съжаление, много време вече продължават тежките времена за България.
Така че... понеже сте самокритично настроен, ще ви кажа, че според последни проучвания във Великобритания, хората се дразнят най-много от политиците, лошото време и буклук. А в България?
Ами, аз се съмнявам, че само в Великобритания е така. Едва ли има страна, в която да пет проучването да не покаже това, което е показано в Великобритания. Така че най-вероятно и в България не правим изключения, за съжаление.
Е, надявам се, че след тази самокритичност ще отидем и към по-значими изводи в положителна посока, но не мога да не споделя още една новина, която току-що получих, че сте сменили вашите лидери в София, в Пловдив област и в Кюстендил. Защо се наложи тази подмяна?
Да, вероятно, отново изостават от темпото. Какво да ви кажа? Аз не знам и даже мотивите какви са, но в повечето от случаите, да не кажа във всички, когато има промени на кадрови, то са не само в политическата област, ами въобще и в изпълнителната власт, ако щете, всичките промени се правят с целта по-скоро да се случат добрите дни за България и по-малко хората да мразят
политиците
в България.
Да, прав сте.
Всъщност това е целта на всяка една промяна, за да може да се усети от хората да се усети нещо добро и да спрат да мразят толкова много политиците, поне в България. Нашите усилия са насочени в тази посока.
До изборите ще гърмат ли още бушони?
Ами не знам дали е точна думата бушони, но...
Добре, предпазите.
Да, може би за бушони е подходящо да се използва, че се гърмат. Но ако от тая метафора излеземе, наистина ще се разделяме с всички, които не върват с подходящото темпо, посоката, която преди малко говорихме.
Да. Вашата комисия, която оглавявате, която за кратко наричаме комисията Хохигер, приключи дейността си с доклад. Какви са основните изводи в този доклад, господин Главчев? Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Основните изводи са почти 100% базирани на мнението на органи, които са предназначени да се занимават с такъв вид дейност и да дават такива оценки. Имам предвид Сметната палата и Агенция Държавно финансова инспекция. Още в самото начало, когато се заехме с казуса, за който вие казахте, да припомня само, че става за 1,5 милиона евро, държавни средства на българските данъкоплатци, които са предоставени на австрийския лобист Петър Хохигер за изчистване, най-общо казано, за изчистване имиджа на България. Странни са твърденията, които чух след приключване на работа на комисията, от страна особено на лидера на Българска социалистическа партия и на президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, че едва ли не благодарение на тая кампания сме влезли в Европейския съюз. Това на мене ми звучи абсурдно.
Защо, нали, с тази цел се създава тази кампания, за да се подобри имиджа на България за влизането в Европейския съюз?
Аз смятам, че влизането в Европейския съюз е в резултат на по-сериозни усилия, извършени от повече хора, а не в резултат на тая кампания. Освен всичко друго...
Е, тя е допринесла вероятно с нещо.
Едната, дали е допринесла, сега ще ви отговори на въпроса какво е допринесла, какво е мнението на АДФИ, Агенция Държавна финансова инспекция и на Сметна палата.
Така.
Но освен всичко друго, ако първият договор, който е с Пловдивски панаир през 2006 година, последните 4 месеца, и така би могъл да има някакъв принос, вторият договор, който е за 1 милион и е сключен от Министерски съвет, е... през 2008 година, мисля, че тогава вече сме били членове на Европейския съюз.
Да.
Но да се върнем на констатациите на Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметна палата. Най-общото между тях е, че не може, така са сключени договорите, че не може да се отчете резултат. Това е като заключение.
Да.
Като че ли създава се впечатление, като че ли основната цел би било да се изхарчат пари, а пък какво се е случило срещу тези пари, не е било предмет на интерес. Договора, парите са превеждани и в двата случая почти 100% авансово в първите два месеца на договорите, докато или нищо не е проверявано какво се е случило, или пък първата проверка по втория договор с Министерски съвет се е случила едва след 7 месеца. Тоест 7 месеца никой не се е интересувал какво се изпълнява, въпреки че 100% са преведени парите. Съгласете се, че няма добър стопанен или търговец, както и да го наречем, или човек, който да си в живота си, в собствения си живот, да си даде парите и да не се интересува какво се е случило с тях. Не би трябвало да се постъпва така с публични средства. Когато става въпрос за изразходване на публични средства, трябва да се отнасяме както към изразходване, ако са наши, че даже и по-внимателно, според мене.
Така, какво предстои от тук нататък? След като приключих работата с доклад тази комисия, какво предстои по-нататък да се случва?
Ами, предстои, ние сме, ще предоставим екземпляр от доклада на Върховна касационна прокуратура, на Национална агенция за приходите, Агенцията за обществените поръчки. Ще предоставим екземпляр и на австрийския парламент, откъдето тръгна всъщност скандала, ако си спомняте, в началото на годината. Там беше създадена специална комисия, която да разследва съмнения за корупция, свързани с името на Петър Хохегер. И там беше замесено името на България именно с тези два договора. Изключително неприятно беше споменаването на България месец февруари на 27 февруари над 20 пъти в австрийския парламент с лош негативен отзвук. Това беше и другата основна задача на нашата комисия, да се покаже, че името на България не е свързано с корупция. Ако има някаква корупция, то може би е на отделни физически лица, но България не трябва да има общо и няма общо с това. Ако има някой, който е свързан с такива корупционни схеми, то той да си понесе отговорността. Това е едната основна задача. И втората основна задача е да дадем отговор на българската общественост. Какво се е случило с парите на данокоплатците и какво сме получили срещу тях.
Да.
Това вече бяха основните цели на комисията. И не мога да се съглася по никакъв начин, че комисията е била използвана за политически натиск, т.е. политическия натиск може да се търси в бъдеще, да не се прилагат такива практики при разходването на публични средства.
Въобще в България стана модерно, господин Главчев, да се говори за политически натиск по разни поводи. Обаче, не можете да отречете, че в контекста на свободата на словото и свободата на медиите наистина има натиск. Аз не визирам само властта, аз визирам и финансов натиск, и автоцензура и така нататък, но отново дойдохме на дневен ред ние, хората, които се занимаваме с медиите, защото вчера точно така, вице-президента на Еврокомисията и еврокомисар по цифровите технологии Нели Крус изпрати писмо до премиера Борисов. Вие си спомняте, че тя беше в България преди известно време и много сериозно внимание обърна на свободата на словото и на медиите. В писмото до премиера Борисов тя изрично подчертава, че трябва да предприеме адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. И второ събитие, отново свързано с медиите, цензурираното във вестник Монитор интервю на не кой да е, а на немския посланик у нас. точно в частта, в която той дава лоша оценка на свободата на словото и медиите в България. Основателни ли са тези отрицателни мнения на един еврокомисар и на един европосланик у нас, според вас, господин Главчев?
Ами, сигурно еврокомисар Крус има своите основания. Аз обаче ще ви споделя какво се случи с мене на заседания на нашата комисия.
Да.
Това беше преди две заседания. Имаше представители, ваши колеги, около 20-30 човека, 2-3 телевизии снимаха, взеха се интервюта от членове на комисията. Освен това избухна един скандал в комисията. Там адвокат по договор между госпожа Моника Йосифова и Петър Хохегер каза, че е получила определена сума от госпожа Йосифова, от която 90% е превела на фиктивно основание, забележете, на Росен Карадимов, който е, знаете, съветник на премиера Станишев по това време. Това мисля, че е доста сериозен медиен скандал. Интересното беше, че след като се появи в електронно издание на един от вестниците, печатните органи в България, се появи в електронно издание тази информация, след един час беше свалена от същото това издание, предполагам, но ако се погледне в кеш паметта на Google, се вижда какво е съдържанието,
да.
Беше описан този случай. Нито една телевизия не показва този скандал, защото аз съм склонен до някъде да се съглася, че може би е скучна работата на комисията, но пак и вие се съгласете, че това, което току-що ви казах, си е за медиите скандал, ви трябва да се отрази.
Добре, хайде тогава...
За да съм напълно коректен, обаче трябва да кажа, че след това... Седмица-две след това господин Карадимов ми изпрати писмо, с което каза, че твърденията на въпросната адвокатка Марчева са неверни и те целят заблуждаване работата на комисията. Само, че това не се знаеше в момента на заседанието на комисията.
Да. Така, хайде заедно тогава да поразсъждаваме на темата, вие като управляващи и ние като журналисти, какво можем да направим, за да може тази тема да бъде снета един ден от дневен ред. Снета, казвам, не защото някой я цензурира, а снета, защото сме се справили с всички тези негативни оценки, които се дават за свободата на словото и медиите в България. Знаете, че сме на едно от последните места във всички класации, що се отнася до този проблем. Какво ще направим и какво сме в състояние да извършим, за да се преодолее този проблем, господин Главчев?
Ами аз смятам, че за съвместно да обединим усилията си, защото и наша, и ваша задача, ние трябва да сме да работим в една посока. Наше задължение е да осведомяваме обществеността какво се случва, и то обективно. Мисля, че ще се съгласите.
Да.
Това е задачата и на политиците, и на медиите, защото прозрачността е нещо, което страшно много липсва в българското общество и е липсало винаги. Ако има прозрачност, хората могат много лесно да си направят изводи и да вземат решение. Според мен е много логично, това е много простичко. Ако си запознати с всички факти, без манипулации и без изкривяване, хората са достатъчно интелигентни да си направят изводи и да могат да търсят вече реализиране на отговорност от този, който не е действал както трябва, с техните средства или по начина, по който те си представили, говоря вече за политици, по начина, по който те са си представили, когато са ги избирали.
Да. Господин Главчев, вие много добре знаете, че свободата на медиите пряко зависи и много често опира до прозрачността и яснотата на финансиране на медиите. Вече многократно е ставало дума и във ваше присъствие, пък и не само във ваше присъствие, и в присъствие на премиера, че финансирането на медиите е един от най-големите въпроси, които трябва да бъдат решени, за да може да бъдат истински свободни медиите. Знаете много добре как една част от българските медии се ползват с държавни протекции чрез една банка или чрез възлагане на обществени поръчки и така нататък, да не навлизам в дълбочина. Остават малко месеци до изборите. Ще се опитате ли в тези малко месеци, вие като управляващи, да внесете повече яснота, принципност в финансирането на медиите?
Ами аз първо да ви кажа, че тези факти, които ги казахте, аз не ги знам. Казвате, знаете как се ползват някои медии с преференции. Аз не знам за такива факти, но наистина, ако
попитайте,
има...
Попитайте, няма начин да ни го обяснят.
Ами... Те трябва да се извадат наистина, да са прозрачни. Пак така се връщам на това спързно. Значи, както във всяки един сектор, така и в медиите особено, защото медиите формират обществено мнение. Логично е там да бъде особено чувствителна тази среда към възможности за манипулация, така да го нарека.
Да.
А възможностите за манипулация винаги са свързани с средства, знаете как.
Аз ще ви подскажа, например, вижте защо вестник Монитор е цензурирал интервюто с германския посланик и ще ви стане ясно. Това е един вестник от въпросната група.
Аз не бих да персонализирал вестници и издания. Не случайно ви казах и, че на заседанието на комисията имаше доста медии, но нито една от тях почти, с малки изключения, не отрази нещо, което според мен би представлявало интерес в обществото. Какво се е случило с тези пари?
Знаете, че Радио К2 вас ви уважава много като политик и разчитаме, че вие ще бъдете лобист на тези журналисти и на тези медии, които искат да има прозрачност и свобода.
Винаги съм бил за това, не само за медиите. Във всеки един сектор трябва да има прозрачност, за да могат, както казах вече, гражданите да знаят за какво става въпрос и то да им се представя информацията не манипулирана.
Втория голям въпрос от вчера е един еврошамар, който ни беше ударен. Европейската комисия обяви, че може да изготви допълнителен доклад за правосъдието и вътрешните работи в България и преди края на следващата година, ако прецени, че ситуацията го налага. До тук е завуалирания текст, а следва яснота защо. Предупреждението дойде по повод съдебните назначения у нас, т.е. за избора на нови членове на Конституционния съд. Този евроудар не е ли за вас управниците? Какво развитие ще има случаят Марковска от тук нататък?
Ами аз не смятам, че това е евроудар. Още повече виждате условността в това, което току-що съобщихте, е възможно да бъде представен такъв
евроудар. Абе, каква условност, значи, като това... съвсем ясно посочват само часове след като бяха избрани двамата конституционни съди и дойде това съобщение?
Вие коректно го прочетахте, че е възможно да има процедура, което не значи, че ще има, тъй като трябва да се изяснат обстоятелствата по този скандал, ако можем да го наречем скандал, но той така или иначе беше задвижен този скандал малко преди избора. А нека да видим какви са обстоятелствата по скандала. Имаше анонимен скандал, анонимен сигнал относно единия от кандидатите. Никой не е проверил дали това е верно, а няма как да се провери, защото е анонимно. Съгласете се, че така може да се опоручи всеки един конкурс и да се пусне анонимен сигнал срещу всеки. Аз съм сигурен, че ако се установи, че това е верно, ще бъдат предприяти съответните мерки. Смятам, че сигналът срещу човека, срещу който е отправен, постъпи морално и достойно. Убеден съм в това. Само, че съгласете се, че пък ако не е верно, така да се омаскаряват хора и съответно и да се предприемат прибързани действия, също не е правилно. Как да се защити човек срещу един сигнал, който не се знае кой го е подал този сигнал и няма как да се направи обратната връзка. Това, което постъпи в правна комисия като материал, вече сигнал или материал, не знам как да го наричам, въобще не беше подписано. В ръководството на парламентарната група пък беше изпратен екземпляр от същия този сигнал с един подпис. Всичките от пишещите сигнала, те бяха 4 човека, ако не се лъжа, бяха с доста популярни български фамилии, но няма как с тях да се осъществи обратната връзка, за да можем да видим така ли е, не е ли така. И само на базата на такива пак материали, ще кажа, за да не изпадам в тавтология, да се правят заключения за който и да било човек, според мен не е справедливо.
Защо според вас, господин Главчев, ви обвиниха в договаряне и то не с кого да е с БСП?
Ами ето, това е най-странното. Вижте, че ако погледнете дори един от кандидатите събра повече гласове, отколкото кандидата на ГЕРБ. Така че това е което е показателно в случая дори. Значи, какво всичките ние сме били заблудени, които са народни представители, смятам освен всичко друго, че избора на конституционен съдия трябва да се прави, като се излезе от партийните пристрастия, и гласуването показва именно това. Значи, когато се избират с почти максимално мнозинство, сме обвинявани в договорки. Когато се избират само с наши гласове, има партийност. Предпочитам, когато става въпрос за независима власт, каквато е съдебната, особено за конституционни съди, да ни обявяват в договорки, когато и да се постига максимално съгласие.
Значи така сме отвикнали вече от постигането на съгласие, че във всяко съгласие намираме някаква завуалирана тайна.
Ами това е странното и от това трябва да се излезе. Според мен е по общо национални въпроси, а пък камо ли когато става въпрос за избор на човек от Конституционния съд, това е върховната съдебна институция, тя е над парламента, дори освен че е независима.
Да.
Би трябвало по такива въпроси да се търси максимално съгласие. Има ред национални въпроси, по които е хубаво да има максимално съгласие между партиите. Това би било добър знак, според мен, за обществото, а не да се представя като договорка.
БСП се кани да развенчае до изборите поне три големи лъжи на ГЕРБ, казват от Позитано 20. Първата, че не увеличавате данъците. Втората, че бюджет 2013 обърнат към социалната сфера. И трето, че ще реализирате ръст на икономиката. Ще успеят ли от БСП, господин Главчев?
Ами, да, не виждам как. Според мен са обречени тия напани в кавички, ако позволите жаргонния израз, тъй като бюджетът е разчетен при ръст 1,9 на брутния вътрешен продукт. Това е сравнително висок ръст за погледнато в рамките и мащабите на Евросъюза, но така или иначе той не е само, че ръстът ми е 1,9. Другото беше, че не е социално разчетен ли беше другото обвинение.
Чакайте най-напред на този отговор да ви да задам един допълнителен въпрос.
Давайте, да.
Ама се наложи да слагате лихва, това данък върху лихвата по депозитите, за да съберете пари за увеличаване на пенсиите. Толкова е разчетен бюджета, че се наложи нов данък да се въвежда.
Този данък не е въведен във връзка с събирането на нови пари.
Е, как така? Така признаха и финансови, и социалния министър ни го казаха това. Аз не си го измислям.
Така, казали, поради тази причина се е въведен този данък.
Да, казаха, ще съберем 120-130 милиона, за да можем да увеличим пенсиите. Това с ушите си го чух от финансовия министър.
Значи не за да можем, всъщност тези пари ще бъдат дадени за пенсии, така или иначе пенсиите ще бъдат увеличени от 1 април, това е записано в бюджета. По-скоро бих казал, че въвеждането на нов данък, както го наричате, т.е. данък върху доходите на физически лица, така или иначе го има този закон, а това е доход. Просто се изключва от обсега на необлагаемите доходи един доход, който лично според мен е трябвало доста отдавна да се направи. Икономическите основания за това действие са според мен необорими. Единствено може да има основания против, които са предизборни. Впрочем, това същото нещо трябваше да се случи в края на 2008 година, когато се очакваше да България да навлезе в кризата, която беше обхванала целия свят тогава. И това би бил един добър буфер срещу бъдещия излишък, дефицит, който се реализира още на средата на 2009 година от 375 милиона. Така че ако ги имаше тогава, ако беше въведен този данък, ще се да постигне своите цели и това ще да бъде буфер срещу дефицита, който беше ясно, че ще се формира. Вместо това, три пъти бяха увеличени пенсиите само от началото на 2009 година до месец юли, което категорично говори за предизборни намерения за нищо повече. Так се връщам и казвам, че този данък не беше въведен тогава точно пак предизборни съображения. Нямаше икономическа логика тогава да не бъде въвеждан, тъй като при най-низките данъчни ставки, каквито са в България, обикновено се прилагат най-широка данъчна основа. Това е просто категорично в данъчната теория. Няма друга толкова ниски данъчни ставки. Оставете и плосък, и пропорционален данък, но когато са ниски данъчните ставки, изключенията са много малки. При нас те са 27 на брой, а най-логичното от тях да бъде премахнато е това за данъка върху лихвите. Няма никакъв спор, няма, че лихвите са доход. Просто няма спор. Облага се доход.
Нали този доход ни е обложен, като сме го получили още, господин Главчев? При да го внесем в банките, ние сме получили някакъв доход, той е обложен и след това сме го вложили в банките.
Не, той е обложен на депозита в частта си, която е главница. Тази главница обаче ражда нов доход, който е лихва и сега в момента се облага само тази лихва.
Да.
Така че и другата теза, която е, че всъщност лихвата по депозитите за компенсиране на инфлациите е, да. Извинявайте, ама няма доход, в който да бъде компенсиран от инфлацията. Нима работната заплата се компенсира от инфлацията в условията на криза, пенсиите компенсираха ли се от инфлациите?
Не, доходите от не ги компенсирахте, вярно.
А доходите от наем компенсират ли се? Напротив, доходите от наем намаляваха през времето на криза тия години. Така че това е абсурден довод, че нови... не е доход, защото компенсирало инфлацията.
Да. Нови данъци ще въвеждате ли?
Не.
Сигурен. Никакви. Сигурен.
Сигурен съм, разбира се, ние не сме въвели.
Понеже... казвам, страшно интересен разговор с вас, ама времето адски напредна. А увеличението на тока ще го има ли? Ама сега, ако ми кажете не, веднага ще ви припомня много случаи, в които сутрин казвате едно, на обяд, друго вечерта се случва онова първото, което е лошо от сутрините. Не на вас. Не, не е за вас. Говоря за управляващите.
Самия аз изненадах от изявлението на председателя на комисията ДКЕВР онзи ден, когато...
Вие когато... така го насвихте пак жаргонно, ще кажа, че вчера той ни обещае дори намаляване на цените, което също е фантасмагорично.
Веднага, тъй като аз съм председател и на тази комисия, която по наблюдение...
Да, знам. И за това ви питам вас.
И исках да ми обясних за какво става въпрос. И той каза, не са ме разбрали правилно. Аз казах, че би се увеличил ток от 1 юли 2013 година, ако не бяха въведени тези временни цени за достъп до мрежата, за които се говори толкова напоследък. Тъй като те са въведени, вече явно, че няма повод за никакви притеснения за увеличаване на тока. И той затова каза, че тъй като се очаква намаление на цената на газа, кафявата добавка, която е към цената на електричеството, ще намалее по този начин и ще компенсира дори да има някакво увеличение на зелената добавка. Тоест като цяло резултата за потребителите, че по-скоро може, казват, да бъде по-скоро намаляване, отколкото увеличаване на тока. Да. Цитирам го дословно. Да. Но след 15 минути почваме заседание на...
Добре, оставим комисия. Ви и си запазвам и правото за още един разговор. Благодаря ви за вашето участие. Успешен и хубав ден.
И аз ви благодаря, всичко добро.
Благодаря, Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.